Dadzim 60. Gaismas pils darbinieki lasa satīru un humoreskas no vecajiem Dadža žurnāliem.
Sveiki! Esmu Liena Mukāne, strādāju Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzziņu informācijas centrā. Es jums nolasīšu 1988. gada A. Haltūrina stāstu, kur palicis sports. Kā pirms 29 gadiem, 1. aprīlī, jokoju par ierēģu darba dienu. Darbā man patīk divas lietas – sapņot un lasīt avīzes. No rīta tu, cilvēks, ienāc savā kabinetā un uz galda jau guļ laikraksti. Blakus tasē smaržo piparmētru tēiņa. Sekretāri no ārpus piever durvis un manis vairs nav. Esmu aizņemts. Šāda kārtība ļoti palīdz darbā. Nu, kas tad šodien jauns? Vizīte beigusies. Vanda ESM. Tā. Vienots kurs, kopīgs mērķis, labi. Malks pipermērtu tēiņas un sirdi pārņem tīkams miers. Avīze paver ceļu uz dzīvi, izskaidro, kas darāms, it īpaši, uz kurieni jāskatās. Ar seju, protams, visi esam pagriezušies uz vienu pusi, uz priekšu, bet jājautā, vai nešķielējam. Drusku pa labi vai pa kreisi, ja varbūt seju uz vienu pusi, bet acis uz citu? Redakcijās sēž nopietni ļaudis, turklāt jādomā, ir taču kāds, kas viņus pamāca. Re, ko raksta? Elektriskā strāvas bīstamība atkarīga no cilvēka pašsajūtas un ādas virsmas stāvokļa. Tātad, ja smiesies kā kutināts, droši var ķerties pa augstsprieguma vadiem. Ja rokas tev būs tīras, ne zibens, ne pērkons neko nepadarīs. 20 gadus sēž savā krēslā, bet to vēl nezināju. Vajadzēs iznot pavēli, lai visi zina, kā izvairīties no elektrības briesmām. Tālūk, sēžu, lasu, sapņoju, kādas perspektīvas paveras. Ja tā padomā, dzīve ir tīrā romantika. Atceros, kā agrāk strādājām sevi nežēlodami, kādi cilvēki vadošos krēslos sēdēja. Viņam pasakim vadi, un viņš tikai pajautā, ko vadīt, tanku rūpnīcu vai kultūras dzīvi, kas labāk tīk. Viņš atbild, esmu vienkārši šloseris, ar rūpnīcu galā netikšu, bet kultūru labprāt. Un ko domājat? Vada kultūra čupā, toties 5 gada 3 gados. Jā, tādu romantiķu vairs nav. Ar jaunatni grūti saprasties. Viņa sākš daudz prātot, rēķināt. Te piemēram raksta, ka zivis iznīkušas, bet vai mums trūks pārtikas atkritumu? Svied upē, piebaro zivis un vilks ārā tādus sivēnus. Tā! Un te savas domas izsaka rakstnieki. Manuprāt, viņi maz raksta par vadošiem darbiniekiem. Kaut gan tēmas nav sliktas. Lai glābtu svilstošo plānu, fabrikas vadītājs nokomandēja visus pa vietām un plānu izglāba. Vai arī uz lauka vienā reizē salūza visi kombaini. Saimniecības vadītājs pats ar savām rokām izvilka plānu. Vai arī... Neraugoties uz transnacionālo kooperāciju nežēlīgo konkurenci, apvienības vadītājs izrāva viņiem no rokas kontraktu par detaļu piegādi un izvilka plānu. Skaties tikai, vēl viens kombains palais darbā. Gigants! Malači komjonieši ātri uzcēla, tas ir, mēs ātri uzcēlām. To mēs, protam, vienmēr iešūpojamies un tad kā raujam. Nē, saki, ko gribi, skaisti dzīvojam. Apgūstam dabu, sargājam, nesen bija lieguma zonā. Kas par forelēm, kas par aļņiem? Vai tur pie viņiem kāds fricis vai džons kaut ko tādu var atļauties? Nu, lūk! Bet kur tad sports? Atkal nav nopirkusi. Kas tā par lietu? Vai tā ir sekretāre? Nevarot nopirkt. Visa savīs tagad ķertin izķerot. Taču ne jau sportu! Agrāk tomēr bija labāk. Vienā avīze izlasīja un pietika, citās avīzēs bija rakstīts tas pats. Tagad visi raksta kaut ko citu, diskutē, uzdos lidens jautājums, cilā nesaprotams problēmas. Un tev kā muļķim jāsēž un jāzīlē, kur te oficiālais viedoklis, kur personīgais. Bet pie joda, kur palicis sports?